Sot në ditën e parafundit të ushtrimeve shpirtërore në Vatikan në praninë e Papës dhe të Kurjes Romake u fol për misterin e Eukaristisë në kishë e në botë. Nesër paradite do të mbahet reflektimi i fundit i kardinalit Bifi, kryepeshkëvënderi i Bolonjës. Meditimi i parë i sotëm ju kushtua Zojës së Bekuar, i dyti Eukaristisë kishës botës.
Dëgjues të nderuar, kujtojmë se është Shën Ignaci i Loyolës ai që përcaktoi metodën e ushtrimeve shpirtërore, por për këto ushtrime shpirtërore flitej shumë kohë përpara tij. Për këtë traditë na flet gjithë historia e monakizmit që na mëson se duke medituar shkrimin e shejt, duke u lutur, njeriu rigjen forcën shpirtërore për të vijuar udhën e tij drejt mbretërisë qellore.
Për monakizmin, ushtrimet shpirtërore kanë kuptimin e vetmisë së lutjes. Shën Francesco i vinë të rëndësi dorës parë lutjes, në ushtrimet shpirtërore të përcaktuara nga Shën Ignaci, ka shumë peshë meditimi, ndërsa ndër karmelitan kundrimi. Janë mënyra të ndryshme, por qojnë të njëjtin cak, të ndihmojnë të bësh kthesën e madhe, të gjesh në fjalën e Zotit limfën për jetën tënde shpirtërore. Por të dëgjojmë Franceskanin Kapucin Italian, Gianluigi Pasquale, cili na flet për metodën franceskane të ushtrimeve shpirtërore.
Si può certamente affermare che San Francesco ha improntato il metodo tipicamente francescano.
Mund të pohojmë sigurisht se Shën Francesco i Asizit përcaktoi metodën tipike franceskane të lutjes së heshtur të përditshme, e mbi të gjitha kundrimin eremitik të Jezusit të kryqëzuar, si në kryqin prej druri ashtu dhe ndër të varfër. Si pas mënyrës franceskane, këshillohet që ushtrimet shpirtërore të ndiqen si paku një javë në vit. Është fjala për të shkëputur nga çdo lidhje me mjetet e komunikimit e për të lidhur ngushtë në heshtje të thellë me Zotin dhe me natyrën.
Në shoqërinë sot me vrapojmë gjithë ditën, duke rrezikuar të i banalizojmë edhe gjërat më të rëndësishme, si mund t'ja dalim manesh, ndalohemi çdo ditë për një çast lutje e meditimi?
È semplice dedicare almeno 5 minuti di preghiera a Dio appena alzati e prima di coricarsi.
Është fare thjesht, duhet t'i kushtojmë se paku 5 minuta lutjes sapo të zgjohemi e para se të bimë për të fjetur. Duhet të vlerësojmë si ushtrim shpirtëror edhe kohën kur dialogojmë me miq në sytë e të cilëve shndrejt drita syve të Krishtit.